Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Tadić i Cvetković danas u Banja Luci o saradnji Srbije i Republike Srpske. Ministri odbrane Srbije i Hrvatske potpisuju u Zagrebu sporazum o saradnji. Savet Evropske unije produžava mandat Euleksu do 2012. Danas će na licitaciji biti prodata zaplenjena pokretna imovina Darka Šarića. Jemenske snage uhapsilo oko 50 stranih državljana, među kojima 12 Amerikanaca zbog povezanosti sa Al-Kaidom. Danas sunčano i toplo do 30 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete da li za Srbiju, Kosovo i Evropska unija nisu više na odvojenim kolosecima kako sugerišu pojedini ambasadori. Milica Delević iz Vladine kancelarije za evropske integracije.
Pošto ne verujem da možemo govoriti o nekoj vrsti formalnog povezivanja ta dva procesa koja suštinski jesu odvojena, ali možemo definisati o tome kako kontekst jednog može da utiče na drugo.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog interesa, upozorava da predloženi zakon o elektronskim komunikacijama ugrožava garantovana ljudska prava.
Ja sam otvorio pitanje, da li pristup podacima, koji doduše nisu sadašnji razgovor, ali koji odgovaraju na pitanje ko, kad, koliko dugo, kojim sredstvom, s koje lokacije, s kim je razgovarao, da li su te informacije obuhvaćene ustavnom garancijom ili nisu. Dakle, moje shvatanje je da jesu. Nije u redu jedan ovako važan sistemski zakon predlagati preko noći po hitnom postupku.
Da li je Srbija objavila rat tajkunima nakon što je predsjednik Tadić zatražio ispitivanje porekla novca nepristojno bogatih ljudi i Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać?
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro, ako je to tako. Međutim, ovo sad, ostaje naše iskustvo, baš nam ne daje razloge da možemo da poverujemo, jer tih raznih političkih izjava je bilo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci će se danas održati sednica Veća za saradnju Republike Srpske i Srbije. Teme su saradnje u infrastrukturnim projektima, zdravstvu, kulturi i obrazovanju, kao i ustavne reforme u Bosni i Hercegovini. Učestvovaće predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković, te predsjednik i premijer Republike Srpske Rajko Kuzmanović i Milorad Dodik. Detalje iz Banja Luke prenosi Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da će kao predsjedavajući nastojati dati prioritet ekonomskoj saradnji. On je naveo da će resorna ministarstva, osim rekapitulacije do sada urađenog, predložiti i određene planove i projekte za budući period. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će na sjednici biti riječi o novim zajedničkim infrastrukturnim projektima i političkim pitanjima isključivo vezanim za činjenicu da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma. On je rekao da će upoznati rukovodstvo Srbije i o stavu Republike Srpske u vezi sa ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini i svim drugim bitnim pitanjima. Dodik je istakao da će biti razmatrani neki zajednički projekti koji bi se realizovali u narednom periodu. Prije svega tu mislim da ćemo značaj dati infrastrukturnim objektima, kao što je izgradnja mosta na Drini kod Fakovića s naše strane, koji je od obostranog interesa i za čiju izgradnju postoji spremnost i vlade Srbije i vlade Republike Srpske, rekao je Dodik. Savjet za saradnju konstituisan je na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima Republike Srpske i Srbije i čine ga predsjednici i premijeri Republike Srpske i Srbije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministri odbrane Srbije i Hrvatske Dragan Šutanovac i Branko Vukelić potpisat će danas u Zagrebu sporazum o saradnji dve zemlje u oblasti odbrane. Uključujemo našeg dopisnika iz Zagreba, Enisa Zebića. Enise, šta tačno ovaj sporazum predviđa i u čemu je njegov značaj za dve zemlje?
Dobro jutro Ljudmila, dobro jutro poštovanim slušateljicama i slušateljima. Hrvatska i Srbija su jedine dvije države slijednice bivše socijalističke Jugoslavije koje nemaju takav sporazum, a kako kažu poznavatelji problematike, suradnja dvaju obrambenih sustava već postoji i ovime se samo daje valjani pravni okvir. Kako je najavljeno, sporazum predviđa mogućnost zajedničkih vojnih vježbi i treninga, zajedničke forme stručne edukacije, kao i razmjenu iskustava i stručnih informacija. Sporazum će potpisati Hrvatska srpski ministar obrane Branko Vukelić, srpski ministar obrane Dragan Šutanovac, koji se još od jučer nalazi u Zagrebu. Da visoka razina suradnje već postoji, potvrdio je ministar Šutanovac, koji je u razgovoru za Hrvatske dnevne novine kazao kako se, citiramo, na vojnoj razini surađuje mnogo brže i lakše nego što surađuju civilne vlasti. Šutanovca jučer primio hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Ivo Josipović i prema priopćenju iz njegovog ureda zajednička je ocjena kako je potpisivanje ovog bilateralnog sporazuma važan korak u unapređenju odnosa između Hrvatske i Srbije koji doprinosi stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Prema istom izvoru naglašena je potreba rješavanja preostalih otvorenih pitanja. Srpska strana pozvala je na suradnju u izvozu vojne opreme i naoružanja i izvijestila o tijeku reformi srpskog obrambenog sustava.
Hvala ti Enise, bio je ovo naš dopisnik Enis Zebić iz Zagreba. Nastavit ćemo da pratimo događaje u Banja Luci i Zagrebu i u našoj emisiji u 14 časova. Sada prelazimo na ostale vesti. Holandija će biti saglasna da počne ratifikacija sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji ukoliko izveštaj tužioca Serža Bramerca bude pozitivan za Srbiju, rekao je predstavnik holandskog ministarstva spoljnih poslova Kasper Veldenkamp koji se nalazi u poseti Beogradu. Savet Evropske unije danas će produžiti mandat misije Euleksa na Kosovu do 8. juna 2012. saopštio je Savet Unije u Briselu. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović zatražio je da Euleksa da obuzda Prištinu i u skladu sa svojim mandatom spreči svaku vrstu nasilja na Kosovu, a zatražio i bolju komunikaciju i koordinaciju te misije sa državnim organima Srbije. Ministri odbrane zemalja članica NATO-a razgovarat će u četvrtak i petak na zasedanju o smanjenju trupa na Kosovu, najavio je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Licitacijska prodaja pokretnih stvari zaplenjenih u kućama i objektima Darka Šarića, optuženog za organizovani kriminal, bit će održana danas u skladištu Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom. Pred krajem emisije uključit ćemo našeg reportera koji se nalazi tamo. I posljednja vest u ovom bloku, roj od oko 7000 pčela doletao je sinoć na centralni zagrebački trg Bana Jelačića, ali je intervencijom pčelara skupljen i uklonjen s trga. Pčelar Vladimir Jarni novinarima izjavio da su pčele predvođene mladom maticom verovatno tražile novo stanište, pa su dolutale na trg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula u eksploziji na gasovodu na severu američke države Teksas koja se najverovatnije dogodila kada je grupa radnika kopajući jame za postavljanje stubova za električne vodove nehotice probila gasovodnu cev, javili su američki mediji. Prethodno je javljeno da je najmanje troje ljudi poginulo, a da se njih desetak voda kao nestali. Jemenske snage uhapsile su oko 50 stranih državljana, među kojima je 12 Amerikanaca koji se sumnjiče da su povezani sa terorističkom organizacijom Al-Qaida, da javio je danas saudijski list Al-Hayat. Izraelska armija saopštila je sinoć da će voditi unutrašnju istragu o smrtonosnom upadu izraelske mornarice na konvoj brodova sa humanitarnom pomoći koji je plovio u pojas Gaze. Američka vojska je saopštila da je uhapsila jednog svog pripadnika zbog odavanja video snimka iz 2007. u kome se vidi da su posade dva helikoptera ubile desetak nenaoružanih ljudi u Bagdadu, među kojima i dvoje novinara Reutersa. Portparol State Departmenta Philip Crowley rekao je da State Department usko sarađuje sa vojnim istražnim organima. To su poverljiva dokumenta. Mi njihovo objavljivanje shvatamo ozbiljno. Istraga je u preliminarnoj fazi, ali mi shvatamo veoma ozbiljno neovlašćeno objavljivanje materijala State Departmenta i bezbednost ovih materijala je naš najviši prioritet, rekao je Crowley.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I otvaramo tematski deo emisije. Britanski ambasador je u jednom intervju ukazao kako Kosovo i Evropska unija za Srbiju nisu više na odvojenim kolosecima. To je potpuno suprotno stavu Beograda koji insistira na razdvajanju evrointegracije i kosovske nezavisnosti. Predstavnici vlasti ovu izjavu komentarišu obazrivo, ali u sličnom stilu kao i do sada, drugi ambasadori država članica Evropske unije izbjegavaju odgovor. Naš je Miloš Teodorović međutim došao do saznanja da ipak preovladava kako probleme treba rešavati korak po korak, što podrazumeva i ostvarivanje prvih kontakata Beograda i Prištine.
Zvanično Beogradu do sada niko nije postavio Kosovo kao uslov za dalje integracije u Evropsku uniju. Vocvortova izjava stoga se i ne čita kao najava bilo kakvog obrta kursa prema Srbiji. Šefica vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević obazrivo konstatuje da Kosovo zaista nije uslov, ali da ne bi trebalo isključiti da će to pitanje uticati na kontekst srpskih integracija.
Pošto ne verujem da možemo govoriti o nekoj vrsti formalnog povezivanja ta dva procesa koja suštinski jesu odvojena, ali možemo definisati o tome kako kontekst jednog može da utiče na drugo.
Sasvim je izvesno da se trenutno odnos prema Kosovu i srpske evrointegracije odvijaju odvojeno, uveren je nekadašnji diplomata Živorad Kovačević.
A on je otišao korak dalje pa je govorio o tome da nema perspektive ulaska sa nerešenim bilateralnim problemima, tako da je jedna, kao i obično, jedna trezvena, možda pomalo cinična analiza, ali nikakvu promenu kursa ne znači po meni.
Vicepremijer Božidar Đelić, koji se često proziva kao najzaslužniji za nivo evrointegracija koje je Srbija do sada postigla, ovog puta je vrlo jasan. Kaže da Srbija nikada neće direktno ili indirektno priznati nelegalno proglašenu nezavisnost Kosova. Kraj citata. Ambasador Vortsvot čini se da je jedini predstavnik diplomatskog kora koji ove reči ne uzima preterano ozbiljno. Predstavnici ambasada nekih država članica Evropske unije okupili su se u Privrednoj komori Srbije na konferenciji Regionalna sredina ka Evropi. Preovladavale su poruke divljenja očuvanoj prirodi u Srbiji, skup je ulepšan i ekološki inspirisanim govorima.
Znam da je aluminijum izuzetno zahvalan za reciklažu.
Ambasadori zamoljeni za komentare Vosvortove izjave uglavnom su se pravdali žurbom.
I don't want to give you a statement on this. I said
because you know it's a reaction.
Yeah, but I can't do that just now.
Ipak ambasador predsedavajuće Evropske unije, takođe jedne od članica unije koja nije priznala Kosovo, Španije, Iñigo de Plasio, kaže za naš radio kako će Srbija nastaviti evrointegracije bez uslovljavanja vezanih za Kosovo.
I believe that many people responsible in Europe at the highest level.
Mnogi ljudi na najvišim pozicijama u Evropskoj uniji su rekli da nema uslovljavanja u vezi sa procesom integracije Srbije. Nisam posebno upoznat sa Vorsvodovom izjavom, ali i dalje verujem da će Srbija biti u stanju da ostvari dalji progres u cilju pridruživanja Evropskoj uniji. Ali u isto vreme mi uočavamo da je u budućnosti potreban određeni sporazum između Beograda i Prištine. Mnoge moje kolege govorile su o tome proteklih sedmica ovde u Beogradu i u svojim centralama. Potpuno razumemo da ima mnogo pitanja koja moraju biti rešena na terenu. Jedina stvar koju se nadamo je da će predstavnici Beograda i Prištine jednog dana sesti za jedan sto i rešiti ta pitanja.
Verujete li da je moguće promeniti status Kosova u budućnosti?
Ne znam. Mislim da je na dvema stranama, Beogradu i Prištini, da odluče kakva će biti budućnost obe strane.
Nerado li u analizu Vortsvotovih poruka upustio se ambasador Finske u Srbiji Kari Veliajaiken.
Nisam upoznat sa svim detaljima Vortsvodove izjave. Srećemo se uskoro pa ću ga pitati za pojedinosti. Do sada je mnogo puta u prošlosti naglašavano da je suštinski bitno pronaći neko rešenje za odnose Srbije i Kosova.
No, pre nego što predstavnik Velike Britanije u Srbiji da dodatna pojašnjenja, podsjetimo u intervju u dnevnom listu danas na pitanje da li su Kosovo i Evropska unija politike na dva koloseka, nedvosmisleno je odgovorio.
Ne, nisu. Evo, na primjer, kada Srbija bude dobila ono što traži, kada njena kandidatura za članstvo bude prosleđena Evropskoj komisiji, a komisija u Beogradu prosledi upitnik o spremnosti za članstvo, a među pitanjima budu i ona uobičajena, poput koja je teritorija Srbije i koliko vaša zemlja ima stanovnika, kako će glasiti odgovor?
I zaista, kakav odgovor Srbija, koja je, na primjer, posljednji put popisala stanovništvo Kosova 1991. godine, može dati? Milica Delević.
Pa ja ne verujem da će niko biti iznenađen, i to je već se pominjalo nekoliko puta, da će Srbija na to pitanje odgovoriti onako kako je u skladu sa njenim ustavom. Istovremeno je jasna teritorija za koju Srbija i vlasti u Srbiji snose reformsku odgovornost. Jedan deo teritorije pod privremenom upravom međunarodnih institucija i u skladu sa tim za njega nije pregovaran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako da ne verujem da će bilo ko biti iznenađen odgovorom Srbije na ovo pitanje.
No bivši diplomata Živorad Kovačević podsjeća da će u posebno osjetljivim trenucima i Beograd i Brisel morati da pokažu izuzetnu pažljivost kako se problem ne bi uvećavao.
Oni će morati na određen način prihvatiti stav Srbije, na kraju krajeva u samoj Evropskoj uniji ima pet članica koje ne priznaju Kosovo. Mada i Srbija mora da računa sad sa tim kako će pažljivo odgovoriti da ne dovede u pitanje podršku onih zemalja koje su priznale Kosovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Tadić i Cvetković u Banja Luci o saradnji Srbije i Republike Srpske. Ministri odbrane Srbije i Hrvatske potpisuju u Zagrebu sporazum o saradnji. Savet Evropske unije produžava mandat Euleksu do 2012. Danas će na licitaciji biti prodata zaplenjena pokretna imovina Darka Šarića. Jemenske snage uhapsilo oko 50 stranih državljana, među kojima 12 Amerikanaca, zbog povezanosti sa Al-Kaidom. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bezbednosno informativna agencija će moći da prati s kim i kada komunicirate i za to joj neće biti potreban nalog suda, već samo potpis direktora, piše Blic. Ako novi zakon o elektronskim komunikacijama, o kome od juče raspravlja parlament, bude usvojen, kontrola praćenja ovih podataka biće u rukama onih koji ih prate, bije, piše List. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog interesa, mesecima upozorava da je zakon u suprotnosti sa Ustavom i da uskraćuje garantovana ljudska prava. Šabić kaže da Ustav predviđa odstupanje od tajnosti komunikacija, ali uz odluku suda kao bitan uslov.
Ja sam otvorio pitanje, da li pristup podacima, koji doduše nisu sadržajni razgovor, ali koji odgovaraju na pitanja ko, kad, koliko dug, kojim sredstvom, s koje lokacije, s kim je razgovarao, da li su te informacije obuhvaćene ustavnom garancijom ili nisu. Dakle, moje shvatanje je da jesu, jer takvi podaci nekad govore i više od same sadržine razgovore. I nije stvar o tome da je to samo moje shvatanje, dakle ja svoje shvatanje zasnijam na stavovima koji su više navrata izraženi i odlukama Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Međutim, ja ne sporim pravo gospođe Matić, ministrice za telekomunikacije i drugi, da misle drugačije. Ali onda i pozivam, dakle, da iznesu argumente u prilog toga što misle. Dakle, nije u redu jedan ovako važan sistemski zakon predlagati preko noći po hitnom postupku, a ovakva pitanja lomiti preko kolena.
Zakon je, kako priznaju u Ministarstvu za telekomunikacije, objavljen na sajtu Skupštine tek prošlog četvrtka, dakle pre samo 5 dana. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog interesa, kaže da je zapravo reč o dva problema. Jedan je pitanje ustavnosti ovog rešenja iz zakona, a drugi jedna odredba koja ide za tim da se isključi kontrola od strane nezavisne institucije.
Dakle, čak i takvu obradu podataka će ne bi kontrolisao zakonom predviđeni povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti, zakonom i međunarodnim konvencijama predviđeni nezavisni organ, već bi kontrolisao nekakav organ koji se u predlogu zakona zove organ nadležan za zaštitu tajnih podataka. Ono što je poseban problem to je što takav organ ne postoji. Dakle, uopšte nije predviđen zakonom. Za laice bi možda to mogla biti formulacija i zakon zaštite tajnosti podataka koja kaže organ nadležan za nadzor nad primjenom zakona tajnosti podataka, ali za pravnike to svakako nije isto. Dakle, ilustracija radi organ nadležan za slobodan pristup informacijama je poverenik za slobodan pristup informacijama, a organ nadležan za nadzor je Ministarstvo za državnu upravu. Dakle, unosi se jedna zbrka, a poveravanjem nadležnosti za kontrolu nepostojećem organu, jasno je zapravo dobija se efekat nepostojanja bilo kakve kontrole.
Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog interesa, nastavit ćemo da se bavimo ovom temom opširnije u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića da u Srbiji ima nepristojno bogatih ljudi čiji je novac sumnjivog porekla i dalje je u žiži javnosti. Ovo je poznato činjenica, dakle ova je poznata već desetak godina koliko traje još nezavršena tranzicija u Srbiji. Kako to onda predsjednik to otkriva tek sada i da li je to njegovo otkriće objavljivanja rata tajkunima, istraživala je naša Branka Trivić. Kako Tadić nije pominjao konkretna imena, ostala je dilema na koga je mislio kada je govorio o nepristojno bogatim ljudima čijoj imovini treba ispitati poreklo. Odgovarajući upravo na takva pitanja, Tadić je rekao da nikoga nije imenovao jer nije ni suditelj ni presuditelj. Nepristojno bogatim ljudima, rekao je, naziva one koji nemaju društvenu odgovornost.
Stekli su taj novac tako što su koristili sivu zonu poslovanja 90-ih godina. Danas taj novac ne koriste za razvoj društva sa investicijama u nova radna mesta, nego iznad svega u lično užitke, u takmičenje u dužini jahti, bahaćenje na svakom mestu i tako dalje, što bode oči siromašnom čovjeku koji je na kraju ipak osiromašen zbog toga što je neko stekao bogatstvo 90. godine. Kada je postojao organizovan način pljačkanja stanovništva. Tužilaštvo neka rade svoj posao, sudovi neka rade svoj posao. Moj posao je bio da to kažem, jer sam siguran da građani to osjećaju. Osjećam to i sam, ja sam to rekao, ali nisam imenovao ljude jer ja nisam sudija i nisam presuditelj.
Hajde da ti ljudi čije sam bogatstvo nazvao nepristojnim sagrade jedan most koji bismo metaforički nazvali most srpskih tajkuna. To će biti način na koji će kupiti svoj legitimitet, rekao je Tadić, ali je na pitanje Radija Slobodna Evropa da li tajkuni tako treba da vrate društvu što su 90-ih u sivoj zoni zaradili bogatstvo ili pak pravosuđe treba da se pozabavi poreklom njihovog bogatstva, ovako odgovorio.
Ja kažem, u Srbiji elementarnu činjenicu koju će 8 miliona ljudi reći da je istina. U Srbiji ima nepristojno bogatih ljudi. I sad interpretacija. Šta je u stvari ovaj čovjek hteo da kaže? Da li je on hteo da pokrene istragu, da upre prstom, da nekoga osudi, optuži, da napravi takozvanu diferencijaciju među ovih i onih, da se nekom osveti, nemam nikakvu namjeru takve vrste. Prosto kažem jednu elementarnu istinu, kao što kada kažem da moramo da regulišemo pitanje poslovanja offshore kompanija, na primjer, da li te kompanije koje su registrovane u inostranstvu treba da plaćaju porez u državi gdje ostvaruju prihod ili tamo gdje su registrovane. Ili da li je kod nas oporezovana dividenda. To su sve teme koje moramo da pronađemo i to rade sve moje kolege danas u svijetu. I to je sve.
Potpredsjednik vladajućih socijalista Dušan Bajatović ovako je prokomentarisao Tadićevu izjavu o nepristojno bogatim ljudima u Srbiji.
Potpuno sam siguran da u jednom takvom pristupu nema nikakve ideje, jer sam čuo i takve primjedbe u nekim krugovima da Srbija bude Venezuela, ne znam, Boris Tadić, Hugo Chavez. Ideja je ovdje da jednom raščistimo sve te priče ko u Srbiji šta radio i na koji način radi. I nema ništa ružnog u tome. Mislim da i javnost očekuje odgovor na ta pitanja.
Ko u grupi srpskih tajkuna koji bi se mogao uvrstiti u Tadićevu sintagmu nepristojno bogati najpre pada na pamet? Upitali smo Vericu Barać, predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije, koja je pre nekoliko dana tužilaštvu za organizovani kriminal podnela krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog nezakonitog preuzimanja akcija Luke Beograd.
Mi smo obrađivali Luku Beograd, C-Market, Šved šećera, nacionalnu štedionicu, Sartid. Sve su to zaista primjeri klasičnog organizovanog kriminala i ona imena koje mi iz toga znamo, to je Mišković, Beko, Kostić, Kamović, Lazarević, u Sartidu, ja mislim da je to bio i Vlahović.
Nije dovoljno jasno koji delovi preduzetničkih krugova su predmet Tadićeve kritike, pa stoga nije jasno ni šta je politička pozadina njegovih riječi, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, analitičar Bečkog instituta za uporedna ekonomska istraživanja. Gligorov je ipak bliže oceni da je Tadićeva izjava o nepristojno bogatim ljudima po svojoj prilici demagogija u cilju pridobijanja biračkog tela.
Kriza je ozbiljna, opozicija ima šanse da dođe na vlast s obzirom na to da su ove partije već dugo na vlasti, pa po samoj toj logici smena izgleda nešto što bi moglo da prelomi glasače. Prema tome potrebno je da se nađe neka nova retorika koja će da bude prihvatljiva. Jedna od tih je ovaj, da tako kažem, socijalni populizam.
Ocenu da je reč o pukoj predizbornoj retorici, odnosno socijalnom populizmu, Gligorov temelji na oceni da ništa od onoga što je Tadić izjavio nije ni do sada bilo nepoznato. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li Tadićeve reči, ali i činjenica da je tužilaštvo otvorilo predkrivični postupak u slučaju Luka Beograd, ulivaju nadu da će se konačno razvrgnuti sprega politike kriminala i tajkuna, Verica Barać je ovako odgovorila.
Pa naravno da bi to bilo veoma dobro. Međutim, ovo sve što je do sad bilo može samo da nas obeshrabri. Tužilaštvo je sve to poznato svih ovih godina, jer sve su to naše institucije znale, čak da vam kažem da većina naših institucija sarađivala u nezakonitostima u korist tajkuna.
Umjesto apela i poziva na ekonomski patriotizam, vlast je da je htela mogla odavno, a može još uvijek, da donese zakonsku regulativu koja bi onemogućila tajkune da besplatno isisavaju novac iz Srbije, uspostavljaju monopole i ne plaćaju porez, podsjeća Vladimir Gligorov.
ne stoji vlasti ništa na putu da donese zakon da oni moraju da registruju svoje kompanije tu gde deluju. To nije u neskladu ni sa čim, ni u Evropi, ni bilo gde drugde. To ne znači da oni ne mogu da imaju i neke ispostave u drugim zemljama, uključujući Kipar, ali nije prirodno da vlasničko sedište neke kompanije koja praktično isključivo radi u Srbiji bude na Kipru, ali s obzirom da se primenjuje ova demagoška priča, to samo znači da se teži uspehu ili popularnosti u javnosti, ali se ne teži rešavanju tih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Idemo sada u Direkciju za upravljanje oduzetom imovinom. Tamo se nalazi naš novinar Zoran Glavonjić. Trebalo bi da je počela licitacijska prodaja pokretnih stvari zaplenjenih u kućama i objektima Darka Šarića, optuženog za organizovani kriminal. Zorane, da li je licitacija već počela i kako to izgleda?
Počela je u 9 sati, ulici Viline Vode bez broja. U ovom državnom magazinu prodaju se stvari u bivšem vlasništvu narkobosa Darka Šarića. Evo, već su neki ljudi počeli da izlaze, malo sam razgovarao sa njima, dakle, potencijalni kupci, većina nije zadovoljna, kažu da nije to baš ono kao što je izgledalo, kao što je najavljivano u medijima, od izbora stvari do cena i tako dalje. U suštini, smatraju da su mogli jeftinije da prođu u nekom hipermarketu ili u nekim prodavnicama koje nude popuste, bele tehnike i svega ostalog što se ovdje prodaje. Ovdje je, čini mi se, najskuplji komad, jedna teretana koja košta 250.000 dinara. Tu ima veš mašina, ima frižidera, ima 76 plazma televizora, zato su ljudi, kako su nam neki rekli, došli da kupe TV za svjetsko prvenstvo, malo da gledaju, da uživaju, a primetio sam nešto što bi mene, na primjer, zanimalo, to je jedan Sony fudbal, početna cena je 7.000 dinara. Utisci za sada ovih ljudi koji su izašli, dakle, bez stvari u rukama, dakle, ništa nisu kupili, nisu nešto posebno povoljni. Jedna žena nam reče, kaže, čini mi se da su 70% sitni kriminalci koji su želeli da imaju suvenir od Darka Šarića, ali naravno moramo uzeti sa rezervom, vidjet ćemo kako će se završiti ova licitacija koja traje do 3 sata, dakle ovaj novac koji bude danas država zaradila ovom prodajom od tih nelegalno stečenih stvari u vlasništvu kriminalaca, bit će korišćen kroz budžet i u humanitarne svrhe.
Zorana, ako dobro shvatam, da li to znači da do sada zapravo ništa nije ni prodato?
Pa, to ne mogu da vam kažem, zato što medijima nije dozvoljen ulaz da snimaju samu licitaciju, ali ovi ljudi sa kojima sam razgovarao, nekoliko njih su izašli praznih ruku.
Hvala ti puno, bio je ovo Zoran Glavonjić, naš novinar koji se nalazi u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom. Sa novim detaljima čućemo ga i u 14 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj idemo na jednu regionalnu priču. Alarmantna vest da je voda Srela Bosne zagađena uznemirila je sve građane Sarajeva, ni nakon 10 dana rezultati analize vode kojom se trebaju utvrditi uzroci zagađenja nisu poznati, a sumnja se da je za sve kriv ljudski nemar, proveravala Aida Đugu.
Sarajevo je kroz istoriju poznato kao mjesto sa 1000 izvora ledene, čiste i pitke vode, što je rijetkost u svijetu. Ali rijetkost je u svijetu i tolika nebriga za očuvanjem životne sredine. Voda sa izvora rijeke Bosne zagađena je, utvrdile su nadležne institucije Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Rukovodilac službe za sanitarnu zaštitu i kontrolu vode iz Vodovoda i kanalizacije Jasminka Simić kaže:
ono što ja mogu kao rukovodilac ove službe da vam potvrdim, da je ta voda iz rijeke Bosne zagađena fekalnim bakterijama, znači fekalna je kontaminacija.
U parku prirode Vrelo Bosne postavljena je tabla sa natpisom voda nije za piće. Nadzornik iz Zavoda zaštićene prirodna područja kantona Sarajevo Emir Kepeš kaže da su oni stalno tu kako bi upozorili posjetioci da je voda zagađena. Ljudi na to reaguju različito.
Pa sa nekom sjetom, tako da kažem, sa žaljenjem ne mogu da vjeruju, a opet s druge strane ima ljudi koji dolaze bez obzira na sva uputstva i nas kao radnika i bez obzira što su table tu postavljene i obilježe imaju da voda nije za piće, oni i dalje pojedini piju vodu.
O uzrocima zagađenja
I poslednja vest koju agencije objavljuju, u bombaškom napadu na jedno policijsko vozilo u Istanbulu danas je ranjeno 15 osoba, prenela je turska agencija Anadolia. Među ranjenima ima i policajaca i prolaznika, do sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Mi vas podsjećamo i na vesti dana. Tadić i Cvetković u Banja Luci o saradnji Srbije i Republike Srpske. Ministri odbrane Srbije i Hrvatske potpisuju u Zagrebu sporazum o saradnji. Savet Evropske unije produžava mandat Euleksu do 2012. Danas se na licitaciji prodaje zaplenjena pokretna imovina Darka Šarića. Jemenske snage uhapsilo oko 50 stranih državljana, među kojima 12 Amerikanaca, zbog povezanosti sa Al-Kaidom. Danas sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.